Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krasiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Ešte všelijak inak pozbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal Tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal Herodes, Herodes dovršil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia. Toľko Božieho slova. Prečo stále Ján Krstiteľ na advent? Tak ako som to povedal úvodom, pretože bol najväčší z ľudí. To je výrok pána Ježiša. To pán Ježiš o ňom povedal. Lebo bol predpovedaný storočia vo Svetom písme a Sveté písma sa naplnili. Takže Ján Krstiteľ rídzi prorok pre nový čas. Slovo úvodom, potom Božie slovo ako prvé nám portretuje, maľuje Jána Krstiteľa, potom v tom ďalšom, čo hovoria evanjelia a skutky svätých apoštolov o Jánovi Krstiteľovi, a potom záverom Ján zohral jedinečnú úlohu pre toho, kto mal prísť po ňom, má slovo záverom. Keď prišiel Ján Krstiteľ, dobre 4 storočia v Izraeli nebolo počuť hlas proroka. Bolo akoby Božie mlčanie. V tých prvých dvoch veršoch, ak ste pozorne sledovali, je vymenovaných 7 mužov. Bol rímsky cisár Tiberius, bol tam miestodržiteľ Ponský Pilát, boli traja tetrarchovia, ktorí vládli nad 1/4 oblasťou, a potom dvaja židovskí veľkňazi. Ale ak ani k jednému, len k Jánovi zaznelo slovo. Ani jeden nemal Božie slovo. Božie posolstvo bolo dané len Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ sa podobal starozákonnému Eliášovi oblečením, jednaním, hlasoval príchod Božieho kráľovstva a vyzýval ľudí ku pokániu. A pritom ukázal na Mesiáša, na Božieho baránka, pána Ježiša. Jeho službu doprevádzal krst na pokánie. Pre Židov to bolo nezvyčajné, že Ján krstil vodou na pokánie. A pritom Ján ešte povie, príde po mne silnejší, mocnejší, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na obuvi, a on vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. A tu je reč aj o súde. A naozaj, tak by sa mohli povedať historikmi, v roku 70 prišiel Titus a zničil Jeruzalém. A vlastne aj identitu Izraela, chrám. Ján bol, krstiteľ, bol hlas volajúci na púšti. Bol to Boží posol, herát, ktorý oznamoval príchod kráľa. Pripravte sa, ide kráľ, za mnou ide kráľ. To bola funkcia Božieho posla. Hlas volajúci na púšti. Boží ľud bol na púšti, úvodzovka na púšti. Boží ľud bol mimo, bol na svete. Žil si svoj spôsob života, ktorý sa Bohu nepáčil. A tá úloha Jána Krstiteľa bola jedinečná, ukázať na hriechy Božieho ľudu. A to nemohol urobiť hocikto. Lebo keď budete kázať o hriechu, tak môže povedať kazateľ: odiť, ty tu nemáš čo hľadať, vieme, kto si, že máš také a také hriechy. Ján Krstiteľ bol výnimočný, mal výnimočných rodičov a bol to rídzy muž pod vplyvom Svätého Ducha, Boží prorok s mandátom od pána, najväčší z ľudí, ako hovorí pán Ježiš. Ján Krstiteľ akoby je prirovnaný k takému správcovi, ktorý má sad. A Ján hovorí, je tu sekera a každý strom, ktorý neniesie ovoce, treba vyťať. Takže Ján ide k podstate a hovorí, tu je súd. Ak nie je ovocia, tak sa musí vyťať. Ján kázal ľuďom. Tam sme si všimli, že boli to rôzni ľudia. Predstavte si, že ste tam. Tomu si času prišiel, zjavil sa a keď kázal, ľudia zrazu postrehli, však to káže o mne. Tá zvesti o mne. A ľudia vstupujú do seba a vyznávajú hriechy a prichádzajú k Jánovi a Ján krstí na pokánie. A chcem povedať, aj keď Jánova funkcia, služba bola jedinečná, neopakovateľná, treba povedať, použiť, že zvláštna Božia milosť existuje aj dnes. Aj zvláštna Božia príležitosť ku zmene a ku náprave a ku pokániu. A o tom je aj zvesť Jána Krstiteľa. Ján mal také tri rysy, zmysel pre správcovstvo, mal vedomie vlastnej identity a prijal tú úlohu, ktorú konal. A on splnil to, čo mal splniť. Ján je vstupná postava nového zákona a bol to zjav aj svojim oblečením, výzorom. Volá ľudí a žiada konverziu, obráte sa a pritom prichádza Ježiš, ktorého krstí. To je ten text, ktorý sme neprečítali. A Ján Krstiteľ vlastne uvádza na scénu, je tu inaugurácia toho, ktorý ide po ňom, silnejší, Pána Ježiša Krista. A my mnohé veci vieme o Jánovi, keď chodíme do cirkvi, učíme sa o tom ešte besiedke, ale pritom Ján Krstiteľ je veľmi akože priama postava, zložitá, ale nedá sa ju nevšimnúť a na ňu zabudnúť. A Božie slovo nám ju portrétuje a my sa dívame cez Jána. Ján je také okno do Božieho ľudu. Cez Jána sa dívame do Božieho ľudu. Ján je také zrkadlo. Ján je človek písma. Ján upozorňuje na písmo. A robí to, čo písmo chce. Je predstaviteľ písma. A Ján je ten, ktorý ukazuje na cestu. A tá cesta je Ježiš, Boží baránok. A tak je tým oknom pre nás do prvého storočia, do Božieho ľudu. Ten Boží ľud má svoje korene aj pre naše židovstvo, súčasné aj minule, ale aj pre naše kresťanstvo. Ján sa veľmi sústreďoval na čistotu a spravodlivosť a pritom si uvedomoval, aká je identita Božieho ľudu, že Boží ľud to je chrám, Jeruzalém. Cirkev, my povieme, to je kostol. To je to, kde chodíme. A tak on má tú paralelu o chráme, aj o druhom chráme a o zničení. Bol súčasný Pána Ježiša Krista a bol potom nakoniec popravený. Ako sme čítali, Herodes ho uväznil a dal neskôr popraviť. Ján je zvláštnym oknom, cez neho sa dívame na tie vrstvy ľudí, ktorí ku nemu prichádzali. A on je akoby stále zarámovaný v tých oknách jednotlivých autorov aj evanjelií, aj skutkov svätých apoštolov. Aj keď všetko sa zmenilo, Ján má stálu výpoveď a my povieme si tiež, čo nám Ján vlastne donáša. A Ján je vlastne pre nás aj také zrkadlom. Vidíme Božie slovo, Jakob nám povedal, keď sa dívame do Božieho slova, vidíme sa v ňom, čo nám povie. A Ján bol predstaviteľom takého zrkadla Božieho slova. A Ján nastavil Božiemu ľudu ten obraz, ktorý videli v tom zrkadle. A to je dôležité, vedieť Božie slovo nastaviť, a to môže rízi Boží človek, a takým Ján bol. A Ján zaobstaral orientáciu na cestu. Ježiš, ten Boží baránok. Ján, 1. kapitola, 29. verš. A Ján dáva pre nás cestu, orientáciu v čase adventu. Čo hovoria evanjelia skutky o Jánovi? Evanjelisti lokalizujú Jána Krstiteľa do divočiny púšte, tak ako to predpovedal prorok Izajáš v 40. kapitole. Evanjelia nám hovoria, že Ján sa tešil v Izraeli veľkej popularite, bola to celebrita, ale nie taká bulvárna, mediálna, ako je dnes, keď povie sa, že to je taká celebrita, lebo s ňou sa spájajú rôzne kauzy. Marek aj Matúš píšu, že celé Judsko, Jeruzalem vychádzali, chodili k Jánovi. Ľudia si uvedomujú potrebu Božieho vodcu, Božieho človeka, ktorý im povie pravdu. A Matúš povie, evangelista, že aj farizeovia, saduceovia, ktorí reprezentujú skupiny toho náboženského života, tiež prichádzajú k Jánovi, Krstiteľovi. A Ján má ku ním tvrdé slovo, ale pritom im dáva šancu. Mnohí sa stanú Jánovými učeníkmi. Ján má školu a učí učeníkov. Niektorí, tam máme aj Biblia napísané, že ho oslovali rabi, učiteľ. Evangelista Ján píše o niektorých na začiatku svojho evanjelia, že niektorí z učeníkov Jána Krstiteľa prešli za učeníkov k Ježišovi z Nazareta. Evanjelia spájajú Jána Krstiteľa s uvedením Pána Ježiša do jeho služby. Aj u Matúša, aj u Marka Ján krstí Ježiša. Lukáš a Ján je uväznený. U Jána je Ján spomínaný len na začiatku, menej spomínaný. Ale evanjelisti ho spomínajú ako krstiteľa. Len Ján uvažuje, že Ján a jeho učeníci vlastne robia tú istú službu ako učeníci Ježiša, že krstili. Pán Ježiš nekrstil, jeho učeníci áno. Dokonca vykladači premýšľajú, že či učeníci Jána Krstiteľa nepokrstili viac ako Ján Krstiteľ. Skutky svätých apoštolov máme asi 7 referencií o Jánovi Krstiteľovi. Tam sú také prvé dve výpovede na apoštolstvo, že keď sa upráznilo miesto po Judášovi, tak kto bude tým 12. No ten, kto bol s nami od začiatku, od Jána. No a potom, to sú prvé dva také výroky, dve referencie, a potom tých 5 referencií je ten kontrast krstu Jána a Pánovho, krst ohňom a svätým duchom. Ján Krstiteľ aj Pán Ježiš boli výnimoční, jedineční pri svojom zjavení sa. Aj keď v židovstve existovalo viacej rôznych náboženských fóriem života. A nakoniec Ján Krstiteľ zohral jedinečnú úlohu pre toho, kto má prisponiam. Pán Ježiš povedal, nebol nikto väčší než Ján Krstiteľ. Hoci, tam je ešte potom ďalší dodatok, ten si potom nájdete. Ján sa narodil o 6 mesiacov skôr ako Ježiš. Ich matky, Mária a Alžbeta, boli príbuzné. Vedeli o sebe. Je zaujímavé, že Ján mal pochopenie pre ľudí a krstil mnohých. Niektorí mysleli, že Ján je Mesiáš, dokonca sa ho spýtali. Aj sa ho spýtali a Ján pravdivo povedal, že nie. Aniel Gabriel informoval Zachariáša, že jeho syn bude zvláštny nástroj v Božej ruke, aby obrátil mnohých, nasmeroval mnohých na Pána. A Ján bude nazvaný prorokom Najvyššieho, ktorý pôjde pred tvárou Pána urobiť jeho cesty priame a hotové pre príchod Mesiáša. A Ján počul od Boha a doniesol svedectvo toho svetla. Vystúpil Božieho slova od proroka Izajaša či Malachiaša, ktorí žili niekoľko 100 rokov pred príchodom Jána. Mal svoje posolstvo Ján, veľa baránov Boží, čiňte pokánie, Božie kráľovstvo, súd je Božej ruke a vonkajší znak bol krst. A čo je také pre Jána typické, to, čo je u Malachiaša, že Ján obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Ján mal pripraviť Pánovi Mesiášovi cestu k ľudským srdciam. A to znamená dve veci. Hlásať pokánie a obrátiť srdce otcov k synom a synov k otcom. Čo to znamená? V nebi mali pripravené dva časy pre dejiny viery. Jeden je čas otcov, to sú dejiny Izraela. Druhý čas synov, to sú dejiny kresťanstva. Keď skončí ten prvý čas, pomocne poviem v roku 0, bude potrebné spojiť tieto dva časy. Tedy bude potrebné vyložiť tým, čo žijú v roku 0, čo znamenajú otcovia, čo Boh skrze otcov robil. A vyložiť, že na svet prídu synovia na čele s tým prvým prvorodeným Božím synom. Pánom Ježišom Kristom. A na neho, na Ježiša, na Mesiáša, Krista, ukazovali všetci otcovia. A k tomu zase musia obrátiť zrak všetci synovia. A je tu línia, je tu kontinuita. To, čo je od Boha, to, čo aj dnes vzniká v cirkvi, ale aj pokračuje, to nadväzuje na otcov viery, ktorí hlásali tiež kresťanstvo. A tak sa hľadá človek, keď príde ten čas nula, že jednu ruku podá otcom a druhú podá synom. A to bude človek, ktorý bude posledný kameň polobluku medzi starým a novým svetom. A ten človek má výnimočnú funkciu, akú nemal nikto pred ním. A nebude mať nikto po ňom. A preto je najväčší z ľudí. Takto ho predpovedalo a videlo písmo. A tak sa aj stalo. Na konci jedného času, od začiatku času druhého, prichádza takýto človek na svet a volá sa Ján Krstiteľ. Čo povedať na záver? Advent je viac než len príprava na Vianoce. My na Vianoce si pripomíname ten prvý príchod, narodenie Pána Ježiša Krista, príchod Božieho Syna. Ale je to čas, advent je čas, keď sa dívame dopredu. Keď sa dívame dopredu a vyzeráme druhý príchod Božieho Syna. Advent vlastne znamená už 4 týždne pred Vianocami. Môže to byť čas pokánia, očakávania. V tom prvom advente Pán Ježiš prišiel ako dieťa do Betlehema, ale v druhom advente Pán Ježiš príde znovu a to bude slávny príchod. A nebude to inkognito, bude to známe a viditeľné. Muž adventu je Ján Krstiteľ, zvláštny syn, ktorého Božie slovo načasovalo, on ako Boží prorok uzavrel starú zmluvu a otvoril novú zmluvu. Ján Krstiteľ je v sile Božieho ducha a má svetlo, ktorý druhý nemajú a robí jedinečnú úlohu. Mal vynimočných rodičov Zachariáša, kňaza Zachariáša a matku Alžbetu. Predstavte si otca Zachariáša, je v chráme, má službu. Zrazu ho vyhľadá anjel a donesie mu veľké posolstvo. A Zachariáš a Alžbeta sú už starí. Narodí sa vám syn. Však moja žena neplodná, už stará, ako to môže byť. A Zachariáš protestuje, a Zachariáš sa pýta a dostáva zvláštny trest. Onemie načas. A tak to zapísal Lukáš v 1. kapitole, 20. verši, ale pritom sa plní úžasné slovo Ezechiela z 3. kapitoli, 25. až 27. verš. Ale Zachariáš, otec, dostáva zvláštny čas milosti ísť do seba a počas služby nemote, keď nemohol hovoriť, získava nový vzťah s Pánom. A to je úžasné, že nielen ten jeho syn Ján, ale tento otec Zachariáš, potom, keď sa Ján narodí, má úžasné slovo, má proroctvo. A jazyk sa mu rozviaže. Žalmista nám hovorí, 69. žalm, nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha. Zachariáš bol hľadač Boží. A je mu ožilo srdce. A je mojou túžbou, aby sme v čase adventu boli ľuďmi, ktorí hľadajú Boha. Niekedy sme akoby bez slov, niekedy sme plní rozpakov nad všeličím, aj cirkvi, aj zbore, nad aj dnes ráno. Ale treba sa pýtať, na čo, na koho som nasmerovaný, moje srdce? Čo, koho hľadám? To asi najkrajšie, čo mňa ovplyvnilo dnes, je, že Ján Krstiteľ v advente roku 2010, ľudia okolo nás vidia to okno. Ja som takým oknom do cirkvi, do Božieho ľudu, ako to tu vyzerá pre ľudí zvonku. Ján Krstiteľ bol takým oknom pre nás, môžeme nahliadnúť do vtedajšieho času. Ja som človek Božieho slova. Pre ľudí zvonku som také zrkadlo, ľudia si vo mne môžu prečítať Božie slovo. Tak, že mnohí nečítajú Božie slovo, ale ja ho čítam a rozprávam o viere, o Boží pravda. Viera je z počutia, ľudia počujú moje slovo, čo ja hovorím. A ja to mám z Božieho slova. počutie skrze slovo Božie. Buďme takým zrkadlom. My aj dnes sme prišli pozrieť do zrkadla Božieho slova, ale potom, keď sme vo svete, sme takým zrkadlom. Taký bol Ján. A nakoniec Ján ukázal orientáciu pre ľudí, nasmerovali ich na Ježiša. Moja úloha je byť ako Ján, svietiť, nasmerovať ľudí na Ježiša. Nie ja som záchranca, spasiteľ. Jedine menej Ježiš je spasenie možné. A spasenie je Božie, nie moje. A tak nechaj Pán nám požená tento adventný čas. A mnohé veci sú nedopovedané, lebo to záleží na jednom každom z nás. Skúmať, očakávať, pýtať sa, Pane, čo mám urobiť? Či som mýtnik, či som farizej, či som obyčajný človek, či som kňaz, tak ako tam tí ľudia, vojaci. Urobte to, čo sa tu žiada. Mnohí z nás sme tu, ktorí potrebujú vstúpiť do seba, činiť pokánie. Mnohí tí, ktorí očakávajú spasenie, mnohí takí, čo žijú s Bohom, Pán vás chce každého osloviť a zastaviť. A ďakujeme za to, že je tu Božia milosť a Božia príležitosť ku zmene a ku náprave. Stišme sa, povstaňme, koho Duch Boží ponúka. Nech sa modlí. Niekoľko modlite, prosím.